Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan dan sukacita tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, karena pada kesempatan ini saya dapat kembali menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Doa dan harapan saya, kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, dalam acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu juga akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai beberapa perumpamaan yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Kita juga sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang dari tempat asalnya. Mengapa mereka menolak? Karena mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai anak seorang tukang kayu. Dan dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat apakah yang akan terjadi dengan Yohanes dan tentu saja dengan Tuhan Yesus serta murid-muridnya yang lain. Namun tentu saja sebelum kita melihat hal-hal tersebut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami ingin belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada kesempatan ini pembahasan kita sudah memasuki pasal 14 dari kitab Injil Matius. Di sini kita melihat bahwa gerakan penolakan terhadap Yesus sebagai raja dan pertikaiannya dengan para pemimpin agama itu terus berlanjut. Mari kita mulai melihat dari Injil Matius pasal 14 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, "Pada masa itu, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, 'Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya.'" Saudaraku, ini tentu saja adalah kepercayaan tahyul dari Herodes dan juga orang-orang pada zaman itu, karena mereka melihat Tuhan Yesus sebagai Yohanes yang telah mereka bunuh dan sekarang sudah bangkit dari antara orang mati. Saat ini pun di sekitar kita masih banyak orang yang percaya kepada tahyul. Coba Anda perhatikan, berapa banyak orang yang suka membaca horoskop atau astrologi. Pada dasarnya, manusia itu percaya pada tahyul. Dan pada saat Anda keluar dari firman Allah, Anda pasti akan percaya kepada tahyul. Ketika Herodes mendengar tentang khotbah Yesus, ia segera dipenuhi dengan rasa takut dan kepercayaan akan tahyul itu. Herodes kita tahu telah menghukum mati Yohanes Pembaptis, dan sekarang ia menghubungkan Tuhan Yesus dengan Yohanes yang telah dihukum mati. Sehingga Herodes sedang bersiap-siap di sini untuk membunuh Tuhan Yesus. Ayat-ayat berikutnya merupakan bagian dari sebuah kilas balik yang menjelaskan keadaan sekitar kematian Yohanes Pembaptis. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan, "Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya." Saudara, perhatikan bahwa Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, dan itu merupakan tindakan masa lalu. Herodes memenjarakan Yohanes karena peristiwa Herodias. Apa yang telah dilakukan oleh Yohanes? Firman Tuhan selanjutnya menjelaskan, karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Saudaraku, ternyata kesalahan Yohanes Pembaptis ialah karena ia telah berbicara menyerang sikap hidup amoral dari Herodes. Di sini kita lihat Herodes juga takut terhadap orang banyak. Namun dalam ayat selanjutnya dinyatakan, tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Saudara, Herodes adalah seorang yang penuh nafsu dan dia hidup dengan istri saudaranya pada saat itu. Herodes mungkin berharap anak perempuan itu akan meminta benda materi dan sesuatu yang sangat masuk akal. Tetapi firman Tuhan mencatat, maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Kita melihat bahwa sang ibu Herodias ternyata memiliki pola hidup yang sama dengan keluarga Herodes. Permintaannya di sini sangat kejam dan tentu saja sangat sadis. Dan itu dipicu oleh nafsu brutal untuk membalas dendam karena kutukan Yohanes atas dirinya. Lalu bagaimana sikap hati raja pada waktu itu? Firman Tuhan katakan, lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Saudaraku, Raja Herodes ternyata takut dengan apa yang mungkin dipikirkan oleh tamu-tamunya tentang dia, karena dia telah memberikan sebuah janji dan bagaimana mungkin dia tidak menepatinya. Sehingga firman Tuhan katakan, disuruhlah memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Saudara, ini suatu catatan yang sangat sadis, menyedihkan tentang apa yang terjadi pada hari itu. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, dan kemudian kepalanya itu diberikan kepada perempuan yang menari pada sebuah nampan. Di sini kita melihat sifat manusia tidak banyak berubah. Nafsu dan pembunuhan juga merupakan bagian dari kehidupan masyarakat kita saat ini. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para murid Yohanes kemudian mengambil jasadnya dan menguburkannya. Dan selanjutnya kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengundurkan diri karena ia tahu bahwa ketakutan Herodes itu akan berubah menjadi suatu kengerian dan itu akan menyebabkannya melakukan sesuatu yang kasar. Tuhan Yesus tahu tentang hal ini dan dia ingin menghindari timbulnya suatu peristiwa karena memang waktunya belum tiba. Sebagaimana firman Tuhan mencatat, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Saudara, Tuhan Yesus pergi dengan perahu menyeberangi Danau Galilea, tetapi orang banyak telah mengikuti dia dengan berjalan kaki, dan mereka tidak mau meninggalkannya, sehingga mereka berjalan di sekitar pesisir Danau Galilea dan menemui dia di sisi yang lain. Ini mengungkapkan betapa populer atau terkenalnya Tuhan Yesus di antara banyak orang. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, perhatikan sekali lagi di sini, bahwa mereka membawa orang-orang sakit kepada dia. Ia menyembuhkan ribuan orang pada hari itu. Dan kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Perhatikan bahwa para murid berupaya untuk menasehati Yesus apa yang perlu dilakukannya. Nasihat mereka adalah supaya orang banyak itu dikirim ke desa-desa yang ada di sekitar tempat itu sehingga mereka bisa membeli makanan di desa-desa. Tetapi apa tanggapan Tuhan Yesus dengan nasihat mereka? Firman Tuhan katakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Saudaraku, pemberian makan kepada 5.000 orang ini merupakan satu mujizat yang dicatat di semua kitab Injil. Karena itulah mujizat ini dianggap sangat penting. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mereka tidak perlu pergi, tetapi kamu harus memberi mereka makan. Itu tentu saja merupakan sebuah perintah yang sangat tidak masuk akal. Kemudian dikatakan, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, saat ini kita bukan hanya tidak memiliki roti rohani untuk ditawarkan kepada umat, walaupun itu hanya berupa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, tetapi hal yang kurang juga bagi kita adalah kuasa Tuhan Yesus. Tidak heran bila gereja tidak berdaya pada saat ini. Lalu bagaimana respon Tuhan Yesus mendengar jawaban para murid itu? Firman Tuhan mencatat, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Saudara, saya menyukai respon ini. Ia adalah Tuhan dan ia berkata kepada kita, bawalah apa yang kalian miliki kepadaku. Bukanlah apa yang tidak kita miliki yang penting baginya, melainkan apa yang kita miliki. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita rela untuk melepaskan apa yang kita miliki dan mengizinkan dia mengarahkan kita di dalam mengendalikan kehidupan kita? Saudara, saya mau tekankan sekali lagi, bukan apa yang tidak kita miliki yang penting bagi Tuhan, melainkan justru apa yang kita miliki. Tetapi pertanyaannya, apakah kita rela untuk melepaskan apa yang kita miliki itu dan mengizinkan Tuhan Yesus untuk mengarahkan kita di dalam mengendalikan kehidupan kita? Ini perlu kita renungkan. Saudara, selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menenggadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saudaraku, Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu untuk duduk, dan Tuhan Yesus memerintahkan mereka duduk dengan teratur. Tuhan melakukan segala sesuatunya itu dengan teratur. Dan kemudian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah, dia menengada ke langit dan mengucap syukur, ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Saudara, perhatikan di sini bahwa para murid yang semula ingin menasehati, ingin mengatur Tuhan Yesus, kini mereka mendapati diri mereka sebagai pramusaji yang siap melayani orang banyak. Dan itu tentu saja sebenarnya menjadi pelayanan khusus para rasul, murid, pendeta, penginjil, dan semua orang Kristen pada saat ini. Kita harus memberikan makanan rohani kepada orang banyak. Ada terlalu banyak orang di gereja kita yang hanya ingin mengatur dan terlalu sedikit orang yang mau melakukannya. Apa yang dibutuhkan gereja sebenarnya adalah para pramusaji untuk memberikan roti hidup, dan roti itu adalah firman Allah. Selanjutnya, firman Tuhan menyatakan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Saudara, saya semula berpikir bahwa pengumpulan potongan-potongan itu berarti bahwa mereka memungut dari sisa-sisa roti yang tidak dihabiskan oleh pemiliknya. Akan tetapi, kini saya menyadari bahwa di sini kita memiliki 12 bakul penuh dengan roti dan ikan yang tidak pernah disentuh. Banyak orang pada masa itu tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan makan kenyang. Tetapi 12 bakul makanan yang tersisa itu menunjukkan bahwa setiap orang pasti sudah kenyang. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat bahwa yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Perhatikan di sini, ada 5.000 orang laki-laki, dan itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jika saya menambahkan satu perempuan dan satu anak kepada setiap laki-laki, maka setidaknya pada waktu itu, Tuhan Yesus sebenarnya sudah memberi makan kepada hampir 15.000 orang. Dan saudara, selanjutnya kita akan melihat Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk lebih dahulu menyeberangi Danau Galilea dan sedang ia sendiri pergi untuk berdoa. Sebagaimana dalam ayat selanjutnya dinyatakan, sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara, kata segera ini merupakan sebuah kata yang menunjukkan gerakan yang secepatnya. Matius mencatat tentang Tuhan Yesus yang menyuruh orang banyak itu untuk pulang dan kemudian dia buru-buru atau dengan gerakan yang cepat, ia mengutus para muridnya mendahului menyeberangi Danau Galilea. Mengapa Tuhan Yesus melakukan hal itu? Yohanes memberikan alasannya dalam Yohanes 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, melihat kenyataan bahwa Matius sedang mengetengahkan tahapan dalam pelayanan Yesus yang berhubungan dengan posisinya sebagai raja, mungkin pada mulanya memang terlihat janggal bahwa ia mengabaikan upaya ini untuk membuat Yesus sebagai raja. Ini merupakan sebuah bukti dari karakter yang luar biasa dari Yesus sebagai raja. Ia adalah raja melalui hak dan jabatan. Ia tidak akan menjadi raja melalui proses demokrasi apapun. Tuhan Yesus tidak dipilih menjadi raja melalui kehendak orang banyak, tetapi ia adalah raja melalui kehendak Allah. Tuhan Yesus akan menjadi raja dengan kekuatan. Anda dapat perhatikan Mazmur 2 ayat 8 dan 9. Dan saudara, selanjutnya firman Tuhan mengatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara, Tuhan Yesus berada di atas gunung di tempat doa, sedangkan para murid pada waktu itu ada di tengah Danau Galilea dalam sebuah badai dan tentu saja dalam kegelapan. Dan sekarang mereka sedang berada dalam bahaya. Sungguh suatu gambaran yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus telah pergi kepada Bapa dan ditempatkan di sebelah kanan Bapa. Dan saat ini, kita justru diam di dunia di tengah laut yang sedang dilanda badai di tempat yang berbahaya. saya menyukai ayat berikut ini. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan mereka berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudaraku, kita melihat bahwa Tuhan Yesus yang sedang berada di atas gunung ternyata melihat para muridnya berada dalam sebuah badai, sedang mendayung dan sedang berjuang. Ini suatu hal yang sangat menyukakan hati saya. Mengapa? Karena di tengah-tengah pergumulan kita, ternyata Tuhan mengetahui dan dia melihat apa yang kita alami. Kemudian ia datang kepada mereka jam 3 pagi. Tetapi ketika mereka melihat dia, mereka justru berkata itu hantu, lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Di sini nampak jelas bahwa memang masih ada sisa rasa percaya pada tahyul di dalam diri mereka. Tetapi bagaimana menurut Anda jika Anda melihat seorang laki-laki mendatangi Anda sambil berjalan di atas air? Para murid pada waktu itu memang belum pernah melihat satu roh pun sebelumnya, tetapi mereka berpikir bahwa mereka sedang melihatnya pada saat itu. Dan saudara, selanjutnya firman Tuhan katakan, "Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, 'Tenanglah, aku ini, jangan takut.'" Tuhan Yesus langsung meyakinkan mereka bahwa ia bukanlah hantu. Ayat 28 mengatakan, "Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, 'Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air.'" Saudara, ada banyak orang yang mengkritik tindakan Petrus di sini. Mereka berkata bahwa seharusnya ia tidak perlu meminta untuk berjalan di atas air. Tetapi secara pribadi, saya malah kagum. John Wesley berkata, "Harapkanlah hal-hal yang besar dari Allah." Dan Petrus melakukan hal itu. Saya justru sebaliknya khawatir bahwa kebanyakan dari kita merasa cukup puas dengan hal-hal yang kecil saja dari Allah. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, banyak orang yang akhirnya berkata bahwa Petrus gagal berjalan di atas air, dan itu tidak benar. Petrus berjalan di atas air untuk menyambut Yesus. Ini bukanlah kegagalan, karena Petrus meminta sesuatu yang sangat luar biasa dari Allah. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, "Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, 'Tuhan, tolonglah aku.'" Saudara, pandangan Petrus terlepas dari Tuhan Yesus ketika ia sedang berjalan di atas air. Dan ketika ia mulai tenggelam, ia memanjatkan doa terpendek dalam Alkitab. "Tuhan, tolonglah aku." Di sini kita melihat bahwa Petrus langsung pada pokok permasalahannya, dan Anda serta saya perlu belajar berdoa seperti itu. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudaraku, masalah Petrus ialah dia telah melepaskan pandangannya dari Yesus dan memandang pada ombak yang sedang bergelora. Anda dan saya berada dalam dunia saat ini di mana kita melihat ombak yang bergelora. Dan ini merupakan saat ketika kita perlu membalikkan pandangan kita dengan memandang terus kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, Tuhan Yesus memperlihatkan mujizat ini bagi murid-muridnya supaya mereka bisa memiliki iman. Saya tidak ingin mengkritik Petrus, karena itu adalah masalah saya juga. Banyak kali saya telah melangkah dengan iman, tetapi kemudian melepaskan pandangan saya dari dia. Ini merupakan tragedi bagi kita pada masa sekarang. Namun hal-hal ini dilakukan supaya para murid boleh menyembah dia dan mengetahui bahwa ia benar-benar anak Allah. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara, setelah peristiwa angin ribut itu, Tuhan Yesus melanjutkan untuk melayani kebutuhan orang banyak. Dan saudara, hal apa lagi yang telah dicatat Matius mengenai kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus? Tentu saja kita akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, jangan lewatkan pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.